φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μαθαίνουν απλώς κίνηση, μαθαίνουν αλήθεια, δεν μετρούν βήματα αλλά αναπνοές, δεν διδάσκουν χορό αλλά σύνδεση. Σήμερα λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας, στις Φωνές και Μουσικές, δεν φιλοξενούμε απλώς έναν χορευτή. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έμαθε να ακούει τη μουσική πριν ακόμα κινηθεί πάνω της, που έζησε το χορό ως παιδεία, ως πειθαρχία και τελικά ως προσωπική κατάθεση ψυχής. Μιλάμε για τον Δίο Παναγιωτάτος, για τον Διονύση Παναγιωτάτο. Καλώς όρισες, Διονύση, στην εκπομπή.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, Διονύση, όπως κάνουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Θέλω να πάμε λοιπόν, να γυρίσουμε μάλλον το χρόνο πίσω, πριν τις σκηνές, πριν τα φεστιβάλ και τη διδασκαλία, και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η πρώτη σου μνήμη όπου το σώμα σου ένιωσες ότι ήθελε να σου μιλήσει.
Ναι, καλή ερώτηση. Νομίζω ήμουν μικρός, ήμουν γύρω στα 5 χρονών. Που θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση χορευτές και μου κάνω, ξέρω, στη μητέρα μου νομίζω θέλω να γίνω χορευτής όταν μεγαλώσω. Και φυσικά η μητέρα μου κάνει, τι λες παιδάκι μου, βρες κάτι άλλο.
Α, έτσι.
Και τελικά είχα δίκιο. Από τα 5 το ήξερα.
Παρόλο που η μητέρα σου ασχολείται όμως με...
Η μητέρα μου της άρεσε πάρα πολύ ο χορός. Τελικά έγινε δασκάλα γιόγκα και τελικά δεν αποφάσισε να γίνει χορεύτρια, αλλά έγινε δασκάλα γιόγκα, πάντα της άρεσε ο χορός. Αλλά και τα δύο παιδιά της, και εγώ και η αδερφή μου, γίναμε χορευτές και ήταν καρμικό, ας το πούμε έτσι. Λόγω... ήταν να γίνει. Μια από την γενιά θα γίνονταν.
Όμως υπήρχε κάποιος άνθρωπος, μια εικόνα, μια στιγμή που σου έδειξε ότι ο χορός μπορεί να είναι επάγγελμα αλλά και ευθύνη? Θέλω να πω, πόσο νωρίς μπήκε μέσα η ιδέα της διδασκαλίας για σένα?
Νομίζω πιο μεγάλος. Μ' άρεσε πάντα ο χορός και ή μόνος μου ή μπροστά σε άλλους, μ' άρεσε από πολύ μικρός. Θυμάμαι γύρω στα 10-11 μ' άρεσε ο Μάικλ Τζάκσον να κάνω τις κινήσεις του κτλ. Αλλά πιο μετά γύρω στα 18-19 συνειδητοποίησα, όταν σπούδαζα, ότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω και επαγγελματικά. Δηλαδή είδα ότι και μ' άρεσε να διδάσκω, θα μ' άρεσε να διδάξω κάποια στιγμή, αλλά και ότι το ψηλό έχω με το οργανωτικό κομμάτι της δασκαλίας, με το χορευτικό, με στη σκηνή κτλ. Άρα πιο μεγάλος, γύρω στα 18-19, κάπου εκεί θυμάμαι, ήταν η πρώτη φορά.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Οπότε ακούτε σάλσα, ρυθμή, λάτιν και ένας υπέροχος χορευτής σήμερα μαζί μας, ο Ντίο Παναγιωτάτος. Θέλω να σε ρωτήσω, στα πρώτα σου χρόνια, Διονύση, ένιωθες ότι ο χορός σε χωρίζει από τους άλλους ή σε φέρνει πιο κοντά? Θέλω να πω, ήταν μοναχική αυτή η διαδρομή ή συλλογική εμπειρία?
Καλή ερώτηση. Νομίζω τα πρώτα μου χρόνια, λόγω ότι ήμουν πιο κλειστό παιδάκι, ήταν πιο μοναχικό, ειδικά στην Ελλάδα, που όταν μεγάλωνα δεν υπήρχε τόσο μεγάλη κουλτούρα, ειδικά για αγόρια. Άρα ήταν λίγο πιο μοναχικό. Όσο μεγάλωνα και όσο γνώριζα άτομα, γινόταν όσο σε αγκαλιάζει μια κοινότητα. Ειδικά η σάλσα κοινότητα σε αγκαλιάζει, και επειδή σχετικά με όλο τον κόσμο, έτσι, σχετικά με τον κόσμο, δεν είναι τόσο μεγάλη με το ότι υπάρχει, ας πούμε, pop ή οτιδήποτε μουσική. Επομένως, νιώθεις απευθείας ότι ανοίγεις κάπου και σε αγκαλιάζει πολύ όμορφα όλη αυτή η κοινότητα. Αλλά πιο μικρός ήμουν, μπορώ να πω, πιο μόνος μου στο χορό.
Να πάμε τώρα στην ενότητα της Γερμανίας, στη μετανάστευση, στην ορίμανση. Η απόφαση σου λοιπόν να φύγεις για τη Γερμανία 2 δεν ήταν απλή επιλογή, ίσως να ήταν μια ρήξη. Τι άφησες πίσω, τι πήρες μαζί σου και πώς σε διαμόρφωσε η ζωή μακριά από την Ελλάδα?
Ναι, ήταν μια δύσκολη απόφαση. Ήμουν 18 και... κλασική μητέρα Ελληνίδα που λέει πρέπει να σπουδάσεις. Και για κάποιο λόγο, νομίζω και ήταν και συνειδητή απόφαση, αλλά και μια απόφαση ορίμανσης. Έφυγα από Ελλάδα και μετακόμισα εξωτερικό στο Βερολίνο για 10 χρόνια. Αρχικά σπούδασα κάτι τελείως άσχετο, πληροφορική. Ήταν καλή εμπειρία, αλλά σιγά σιγά όσο πήγαινα γνώριζα φίλους, γνώριζα οτιδήποτε, όλα με το χορό. Δηλαδή όλοι μου φίλοι ήταν από το χορό, όλοι ήταν... Και έβλεπα ότι όλοι μου οι φίλοι από τη σχολή, άρχισα και είχα όλο και λιγότερους φίλους από τη σχολή. Και όλο μου περίγυρο ήταν από το χορό. Και άρα συνειδητοποιούσα ότι πρέπει να πάω προς εκεί, αφού αυτό κάνω όλη μέρα.
Άρα 10 χρόνια σε μια ξένη χώρα, μέσα σε αίθουσες χορού, πολιτισμικές διαφορές σίγουρα, απαιτητικά περιβάλλοντα. Ποια ήταν η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισες και ποιο ίσως το μεγαλύτερο μάθημα που δεν θα άλλαζες ποτέ?
Νομίζω το πιο δύσκολο ήταν η γλώσσα στην αρχή. Η γλώσσα ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί μου πήρε σίγουρα κανένα εξάμεινο με χρόνο μέχρι να μπορώ να μιλήσω άνετα. Και μετά το επόμενο ήταν το πολιτισμικό σοκ που έχουν οι Γερμανοί, που είναι
αυτό
αρκετά.
Να σε ρωτήσω τώρα.
Αρκετά ορθή, αρκετά honest που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή πολύ ευθύς και. Brutally honest που λέμε.
Αυστηρότητα.
Ναι.
Και δομή.
Αλλά είναι και κάνεις φίλους που διαφορετικά, πιο δύσκολα αλλά πιο έντονα, ας το πούμε έτσι, πιο έντονα φιλίες. Δυσκολεύτηκα αρκετά στην αρχή ώστε να μπω σε αυτή την κουλτούρα και να τη μάθω.
Περιόριζε έτσι, περιόριζε το λατινικό σου ταπεραμέντο αυτή η αυστηρότητα των Γερμανών? Είσαι απελευθέρωσε κάπως?
Νομίζω τους, ειδικά τους Γερμανούς, τους άρεσε που εγώ ήμουν, ας το πούμε, εκτός Γερμανίας. Επομένως είχα πιο χαλαρό vibe. Επομένως τους άρεσε που μου έλεγα και λίγο σπαστά γερμανικά. Επομένως τα μαθήματά μου ήταν πάντα χαμογελαστή, γιατί ξέρεις, γελάγανε, με έλεγα πιο λάθος τα γερμανικά ή οτιδήποτε, άμα το έλεγα λίγο με διαφορετική προφορά. Και ήταν ωραίο αυτό. Και επίσης το Βερολίνο είναι αρκετά πολιτισμικό, δηλαδή έχει πολύ διαφορετική κουλτούρα όλα. Δεν είναι μόνο Γερμανοί. Άρα.
Και ειδικά στο Βερολίνο.
Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ότι έβλεπες μέσα στο μάθημα, ας πούμε, Γερμανούς από ισπανόφωνες χώρες, από Λατινική Αμερική, Πολωνία, Αγγλία, από παντού. Και όλοι ήταν μέσα στο μάθημα, ξέρεις, πάμε να περάσουμε καλά, πάμε να χορέψουμε. Ναι.
Οι σπουδές σου τώρα στο BDI, νομίζω Dance, έτσι δεν λέγεται, School.
Berlin Dance Institute, ναι.
Okay, στο Βερολίνο. Δεν ήταν απλά μια εκπαίδευση. Τι άλλαξε ριζικά, ας πούμε, στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι εσύ την κίνηση? Τι έμαθες να αφαιρείς σε εισαγωγικά από τον εαυτό σου?
Όταν πήρα την απόφαση να σπουδάσω χορό, γιατί ήμουν γύρω στα 21 περίπου, θεωρητικά για μπαλετ, γιατί είναι πιο μπαλετική η σχολή αυτή και σύγχρονο, λίγο πιο άσχετο από το Λάτιν, ας πούμε, αλλά με παρότρινε μια τότε δασκάλα μου ότι άμα θέλεις να γίνεις χορευτής πρέπει να ξέρεις χορό βάσης, δηλαδή να ξέρεις πώς να δουλεύεις το σώμα σου πραγματικά και να δυσκολευτείς. Και ήταν κάτι που σίγουρα μου έδωσε πολλές βάσεις και νομίζω ανεκτίμητο. Γιατί 4 χρόνια σε μια σχολή που πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου κάθε πρωί, να ξυπνάς 8 ώρα το πρωί, να πηγαίνεις εκεί, να κάνεις τα πάντα.
Πειθαρχία,
Πολύ πειθαρχία. Μπορώ να πω, δεν είμαι και ο πιο πειθαρχημένος πάντα, επομένως Οι δασκάλοι μου δεν ήταν πάντα ευχαριστημένοι με αυτό. Γιατί μπορεί να φτάνε και παρά 10 πολλές φορές. Επομένως, θέλουν να είσαι πιο νωρίς εκεί για να ξυπνήσει το σώμα σου. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ. Και σαν χορευτή με εξέλιξε απίστευτα. Mm. Και βλέπω, ας πούμε, τη διαφορά που εγώ τώρα πια, ας πούμε, πάω να διδάξω κάποιον πιο επαγγελματικά χορευτή. Και στην οποία του λέω πράγματα που μου είχε πει η δασκάλα μου τότε, ξέρω από 20 χρόνια, που μου έλεγε αυτό κάντε έτσι. Και αυτές οι βάσεις πάνε παντού. Άρα. Το σώμα για μένα μπορεί να είναι εύκολο τώρα επειδή μου το χτυπήσανε γύρω να το ξανά. Αλλά σε κάποιον άλλον δεν είναι τόσο εύκολο. Και πρέπει να το μάθει ξανά και να πώς να το εξηγήσεις και με πιο απλά λόγια. Γιατί μπορεί να μην έχει κάνει μπαλέτο ο ίδιος. Άρα πρέπει να του βρεις έναν τρόπο να το εξηγήσεις ώστε να το πιάσει για να το κάνει καλύτερα. Mm-hmm. Και σε έναν πιο άνθρωπο που δεν έχει πάει να κάνει μια μπαλετική σχολή.
Αφροκιούμπαν, ρούμπα, μπαλέτ, contemporary, τόσο διαφορετικοί κόσμοι, πώς συνομιλούσαν μέσα σου χωρίς να συγκρούονται και πώς αποφασίζεις πότε οδηγεί η τεχνική και πότε το ένστικτο οδείο?
Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω είναι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που κατάφερα σε μια χορογραφία μου να τα συνδυάσω όλα μαζί. Γιατί κάθε χρονιά, πολλά χρόνια τώρα, ήταν μια... Λίγο πάλι μέσα μου, γιατί μάθαινες κάτι καινούργιο, έβαζες μόνο το καινούργιο. Έμαθες κάτι καινούργιο, έβαζες και το καινούργιο. Και φέτος ήταν κάτι που έκανε ένα κλικ μέσα μου, που συνειδητοποίησα ότι ο χορός είναι χορός. Είναι ένα πράγμα. Και συνδυάζεται μέσα σου, μέσα από τις εμπειρίες σου που έχεις πάρει. Mm-hmm. Και παίρνεις από όλα αυτά, το σώμα σου ξέρει τι κάνει και σιγά σιγά απλάθεται από όλες τις εμπειρίες σου. Και μέσα από όλα αυτά δημιουργείς κάτι που είσαι εσύ στο τέλος. Δεν είναι μόνο σάλσα, δεν είναι μόνο ρούμπα, αφρό.
Συνδυασμός.
Είναι ένα συνδυασμός όλων. Mm. Και όσο περισσότερα πράγματα κάνεις, το σώμα σου δημιουργεί κάτι μοναδικό. Και φυσικά με καλούς δασκάλους, δηλαδή αυτό είναι πιο σημαντικό. Καλούς δασκάλους που ξέρουν τι να σου πούνε για το κάθε στυλ, να σε μοιήσουν σε αυτό το στυλ και μετά μπορείς να τα συνδυάσεις μέσα
σου. Και νομίζω ότι εξελίσσεται. Βλέπουμε και καλλιτέχνες που ήταν και δασκάλοι σου, οι οποίοι ξεφεύγουν λίγο από το αυστηρό σάλσα, mm. δηλαδή βάζουν και άλλα στοιχεία μέσα.
Νομίζω πια η fusion, ας πούμε. Ισχύει. Ναι. Πια η σάλσα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και βλέπεις μια κοινότητα που συνδυάζει πάρα πολλά διαφορετικά. Ο καθένας δηλαδή μαθαίνει και λίγο contemporary, μαθαίνει και λίγο άφρο, φλαμένκο, συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα μέσα. Και πας να μάθεις, εντάξει τώρα μιλάμε για πιο advanced μαθητές, που μαθαίνεις πράγματα που είναι από ένα άλλο χορό και το βάζεις μέσα, το συνδυάζεις μαζί με τη σάλσα και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί βλέπεις δύο χορούς που έχουν αναμειχθεί μέσα σε ένα χορευτή και σου το μεταδίδει μετά και είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Και νομίζω είναι από τους λίγους χορούς που το κάνει τόσο ενδιαφέρον. Mm. Υπάρχει σίγουρα και στο σύγχρονο αρκετά αυτό, αλλά η σάλσα εμένα το θεωρώ πολύ δυναμικό, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. San con prudencia.
Venecia. Fiesta folclórica aquí. Es la fiesta de San Juan.
Ακούμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι που το αγαπάμε και οι δύο. Εκτυπικό. Και εγώ και ο δύο.
Εμείς πέσαμε απλά, χτυπάγαμε
τα χέρια μας. Πριν. Να πάμε τώρα λίγο στο Salsa on Two, το προσωπικό ύφος σου δηλαδή δύο, το οποίο δεν είναι απλώς ένα στυλ, είναι μια φιλοσοφία. Θέλω να μου πεις τι σε κράτησε εκεί, τι σου έδωσε που δεν σου έδωσε κανένα άλλο είδος και πώς το εξελίσσεις όταν διδάσκεις χωρίς να το προδίδεις που λέμε.
Όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν ακούνε σάλσα, ειδικά στην Ευρώπη, ξεκινάνε είτε με Cuban salsa ή salsa on one ή LA style, κάποιοι το λένε, που διαδόθηκε πιο νωρίς στην Ευρώπη. Αλλά στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι το Cuban μ' άρεσε πάντα και θα μ' αρέσει, αλλά το on one, όταν ξεκίνησα και εγώ με κάτι με λίγο on one, που λέγεται salsa on one ή LA style, κάποιοι το λένε. Αλλά μετά γνώρισα μια δασκάλα που δίδασκε salsa on two και συνειδητοποίησα ότι κάτσε τώρα τόσο καιρό έκανα κάτι που ήταν όχι λάθος, απλά δεν συμφωνούσε με τη μουσική, γιατί η μουσική της salsa έχει
τις άρσεις περισσότερο, έτσι ίσως, και το ναι, on two ναι. Είναι λίγο προς τον μπάσο κάπως,
δηλαδή. Ναι, είναι προς τον μπάσο, είναι όλο φτιαγμένο
και είναι σε πιο αρμονικά ίσως,
και πιο είναι και είχε ένα smoothness που μου άρεσε. Αλλά επίσης, επειδή έρχομαι από, εγώ έκανα popping μικρός, επομένως δεν μ' άρεσε μόνο να μετράω, μ' άρεσε να το ακούω στη μουσική. Δηλαδή δεν μ' άρεσε απλά να λέω ok 1, 2, 3, 5, 6, 7, τίποτε. Μ' άρεσε να το ακούσω αυτό που χορεύω. Επομένως μου βγάζε νόημα ότι αυτό που χορεύω είναι πάνω στα μουσικά όργανα και δεν είναι κάπου random, απλά πατάω 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Και σημαντικό αυτό, ναι, πάμε μετά εκεί στο musicality.
Ναι, γιατί ο χορός είναι όλοι οι χορευτές τη salsa όταν ξεκινούσαν είχαν έναν μαέστρο, ειδικά στα 60s, 70s, που παίξαμε και πήρα ένα τραγούδι του Rangakan, ο Tito Puente, ένας από τους founders που ήταν ο Editores τότε, που λέγεται το Mambo King τη Salsa, ή του Mambo λέγονταν παλιά, είχε φυσικά και ένα μαέστρο δίπλα του, που ο μαέστρος ήταν ο Tito Puente, και ήξερε από μουσική και ήταν και ο ίδιος λίγο χορευτής αρχικά, και επομένως μπορούσε να του πει κιόλας πως θα έπρεπε να είναι στη μουσική και που χτυπάει, ώστε να μπορεί να εξηγήσει ο μουσικός τι κάνει αυτός ώστε να, ο χορευτής να μπορεί να,
να
κάνει
adapt. Να προσαρμοστεί πάνω του.
Ακριβώς. Ναι. Πάντα ξεκινούσε από τη μουσική η σάλσα και μετά ο χορευτής έκανε adapt. Όλα τα πράγματα είναι έτσι. Δηλαδή χορεύεις πάνω σε αυτό και εξελίχθηκε πάνω σε αυτό. Επομένως όταν πας και το αλλάζεις, δηλαδή πας να χορέψεις ανάποδα από ό,τι έχει φτιαχτεί οργανικά, γιατί δεν πήγε κάποιο και θα το κάνουμε έτσι. Mm. Ακούγαν τη μουσική. Είχαν πάει σε ένα πάρκι και σιγά σιγά εξελιζόταν αυτό το στυλ. Δεν είναι φουλ οργανικά. Mm. Χωρίς να λένε θα κάνουμε έτσι. Πιο μετά μπήκε το structure. Έτσι, mm. Και έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να το διδάξουν, πώς θα τα πατήσουμε. Άρα, αν πας από το οργανικό που βγήκε κάτι structured και μετά το αλλάξεις, έφυγε χτυπάει. Η αυθεντικότητα. Yeah. Η αυθεντικότητα του χορού. Και το συνειδητοποίησα νωρίς σχετικά. Δηλαδή, χόρευα μόνο 1-2 χρόνια. Αφού το άλλαξε και ξεκίνησα να κάνω σαν σαντού τότε. Mm. Γιατί το συνειδητοποίησα ότι δεν. Κάτσε, δεν γίνει να χορεύω εκτός μουσικής. Δεν μπορούσα. Δηλαδή, μόλις το συνειδητοποίησα, έλεγα μόνο έτσι πρέπει να χορεύω. Δεν γίνει να χορεύω αλλιώς. Ναι. Είναι λάθος. Έτσι το θεωρούσα τότε.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο στην επιστροφή στην Ελλάδα από το Βερολίνο και τη συνίδρυση της DNA Dance Academy σχολής, η οποία ήταν για σένα ένα νέο ξεκίνημα. Τι όνειρο κουβαλούσες όταν άνοιξε αυτός ο χώρος δύο και πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις ποιότητα σε έναν κόσμο που συχνά βιάζεται? Mm.
Ισχύει πάρα πολύ αυτό. Καθώς γύρω στα 2 χρόνια πριν γυρίσω Ελλάδα, σκεφτόμουν να ανοίξω κάποια σχολή γιατί μου άρεσε πάρα πολύ χώρος και ήδη διδάσκα σε κάποιες σχολές στο Βερολίνο και συνειδητοποίησα ότι θα ήθελα να το κάνω στην Αθήνα. Ότι είναι ένας και ωραίος τρόπος για να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου. Και ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα να ανοίξω κάτι δικό μου που μπορώ να το οργανώσω έτσι όπως θέλω εγώ, να φτιαχτεί μια κοινότητα που θα ακολουθεί πράγματα που μου αρέσουν και εμένα και μπορώ να τους μοιήσω σε αυτόν τον κόσμο και να περάσουν όσο καλά περνάω κι εγώ. Γιατί νομίζω πολλοί μαθητές βλέπουν πόσο ωραία περνάω εγώ, πόσο μου αρέσει αυτό και επομένως τους μεταδίδεις αυτή την ενέργεια. Έτσι. Γιατί περνάς τόσο καλά που λες πω πω και εγώ θέλω να περάσω έτσι.
Έτσι
νομίζω φαίνεται αυτό. Ναι. Και ήταν κατάλληλη στιγμή νομίζω, κάπως ήταν κατάλληλη στιγμή ώστε να έρθουν αυτά να ανοίξω το δικό μου χώρο πέρσι το Σεπτέμβριο.
Πριν σε ρωτήσω και την επόμενη ερώτηση, έχω ερωτήσεις από το εξωτερικό αυτή τη στιγμή, από τη Γερμανία κιόλας. Mm. Κάποιος ρωτάει αν υπάρχει κάτι ελληνικό στον τρόπο που χορεύεις.
Ω, κάτι ελληνικό. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Λογικά μπορεί. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Μπορεί να έχω πάρει κάποια. Λόγω ότι κάποια στιγμή έκανα και λίγο ελληνικούς χώρους έτσι για την πλάκα. Μπορεί κάποια στιγμή να έγινε κάποιο influence. Μερικές φορές αυτό που. Τουλάχιστον σε χορεογραφίες. Έχω πάρει κάποιες ιδέες από ελληνικά αρχαιολογικά γάλματα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή μου έχω κάνει κάποια τέτοια. Που έχω δει και κάποια γάλματα και έχω σκεφτεί πόσο μου αρέσει αυτή. Το πώς φαίνεται. Και έχω σίγουρα επηρεαστεί το μυαλό μου από πώς το λένε, από φιλοσοφία ελληνική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ο νονός μου έχει κάνει διδακτορικό νομίζω στον Πλάτωνα. Mm-hmm. Και πάντα συζητάγαμε για πλατωνική φιλοσοφία και τα λοιπά. Ναι, άρα από εκεί έχω πάρει. Χορευτικά όχι τόσο πολύ. Αν και πάντα μου άρεσε να βλέπω ζεμπέκι χορευτές. Mm-hmm. Το πώς το κάνουν και τα λεφτά και να το μείνουμε, γιατί εντάξει δεν είμαι επαγγελματίας στο ζεμπέντικο. Αλλά νομίζω δεν έχω βάλει πολλά πράγματα μέσα πολύ, τόσο συχνά. Mm. Η αλήθεια είναι. Mm. Μπορεί στα επόμενα χρόνια.
Και άλλη μια ερώτηση έχω από το εξωτερικό. Mm. Τι θα συμβούλευες, ρωτάει ένα νέο χορευτή που σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, αλλά φοβάται ότι θα χαθεί.
Είναι ανάλογα το χορό. Η αλήθεια είναι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες πιστεύω στο εξωτερικό για χορό. Και το προωθούν λιγάκι, ειδικά στη Γερμανία για σύγχρονο χώρο ή οτιδήποτε, ακόμα και στο πιο σαλσικό χώρο, μπορείς να βρεις το κράτος που παθεί να το πλασάρει στο κοινό, γιατί είναι σαν ανεβάζει τον πολιτισμό. Mm-hmm. Επομένως έχουν αρκετά πράγματα. Σίγουρα ο χορός δεν είναι το ότι θα βγάλεις πάρα πολλά λεφτά. Πάντα έχει μια αμφιβολία, αλλά είναι και μια τέχνη. Επομένως, άμα σε πονάει τόσο πολύ και θες να το κάνεις, νομίζω δεν μπορείς να μην το κάνεις.
Ναι.
Επομένως, αν θες να το κάνεις στο εξωτερικό, μπορείς. Υπάρχουν λίγο παραπάνω, πιστεύω, ευκαιρίες από την Ελλάδα. Αλλά πιστεύω παντού μπορείς να τα καταφέρεις. Αν πραγματικά βάλεις μεράκι και πολλή δουλειά και βρεις τις κατάλληλες λύσεις ώστε να μπορείς να βεποριστείς και από αυτό, έτσι. Γιατί είμαι στην τελική που θέλει να βάλεις κάποια λεφτά ώστε να μπορείς να ζεις από αυτό.
Και άλλη μια ερώτηση. Έχω τελευταία, γιατί έχουν, έρχονται διάφορες. Ως δάσκαλος, τι θεωρείς πιο σημαντικό, να μάθει ο μαθητής σωστά τα βήματα ή να μάθει να ακούει το σώμα του, και πώς διαχειρίζεσαι τις ανασφάλειες που φέρνουν οι άνθρωποι στην αίθουσα?
Πολύ καλή ερώτηση. Για μένα και τα δύο. Γιατί αρχικά, εντάξει, πρέπει να μάθει λίγο τα βήματα στην αρχή. Αλλά άμα συνειδητοποίησα με την εμπειρία μου ότι άμα του πας όπως εγώ μάθα μπαλέτο, εγώ ήμουν πολύ χωμένος στο μπαλέτο, επομένως δεν με πείραζε η δασκάλα μου κάνει 10 ώρες την διάσκηση, γιατί εμένα μου άρεσε. Mm. Πήγαινα και με τα σπίτι, έκανα και πράκτης, αλλά σε κάποιον που το κάνει όχι επαγγελματικά, ερασιτεχνικά, θα κουραστεί. Επομένως πρέπει να βρεις τα όρια των μαθητών σου, ώστε και να μάθει τα βήματα αλλά και να περάσει καλά. Mm-hmm. Γιατί άμα δεν περάσει καλά, θα σταματήσει και θα πει δεν μου ταιριάζε. Επομένως πρέπει να βρεις μια μέση λύση, όπου βλέπεις κάποια λάθη αλλά δεν θα τα διορθώσεις, γιατί θα πεις ok, τώρα κάστε να περάσει λίγο καλά, να βάλουμε λίγο μουσική και να ξεκουραστεί και λίγο το εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος έχει κάποιο συγκεκριμένο όριο που μπορεί να αντέξει.
Σωστό,
πίεση. Yeah. Κάποια στιγμή λέει ο εγκέφαλος, από εντάξει, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο.
Όπως η λάμπα, άμα τη δώσει περισσότερο βολτ, θα καεί.
Ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Και ποιο ήταν το δεύτερο κομμάτι, κάτι άλλο μου πέσει τη ερώτηση.
Και νομίζω είχαν ερωτήσει.
Γιατί είχε πει κάτι ωραίο.
Μισό λεπτό. Ναι. Και πώς διαχειρίζεσαι τις ανασφάλειες που φέρνουν οι άνθρωποι στην αίθουσα.
Αυτό, γι' αυτό ήθελα να το απαντήσω, γιατί θυμήθηκα. Πολλές φορές μου έχουν τύχει, ξέρεις, γιατί σου θα σου πούνε «Α, θα τα καταφέρω» ή οτιδήποτε. Και αυτό εκεί πιστεύω είναι πιο σημαντικό. Πιστεύω, έχω δει παιδιά, άτομα που πραγματικά δεν μπορούσαν να διαλέξουν ποιο είναι το δεξί ή το αριστερό. Όλοι, όταν κάθισαν, όσοι κάθισαν μαζί μου και πραγματικά το κάναν κάθε εβδομάδα, είδαμε τη μία να τα καταφέρουν. Δηλαδή δεν υπήρχε το ένας που δεν τα κατάφερε.
Παρόλο που είναι δύσκολος ο χώρος σάλσα, γιατί συνήθως δεν ακούς το ένα.
Είναι δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα, για τα ελληνικά ή τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί είναι βασισμένο και πολύ και στην τζαζ και σε αφρικάνικους χορούς που έχουν πολύ το δύο σαν δυνατό beat. Επομένως είναι δύσκολο, αλλά άμα καθίσεις και το... Α, φανταστείτε παιδιά, εδώ οι Γερμανοί τα μαθαίνανε. Άρα νομίζω οι Έλληνες το έχουμε και λίγο παραπάνω με το χορό, σίγουρα. Είμαστε πιο μιμένοι. Άρα σίγουρα μπορεί να το μάθεις, χρειάζεται υπομονή. Επιμονή. Και φυσικά καλό δάσκαλο που να μπορεί να σε βάλει χαλαρά και να μην σε πιέσει να το υποχρεωτικά θα το μάθεις. Να περνάς καλά σε αυτό, και όσο καλά περνάς και έχεις και φίλους δίπλα και τα λοιπά, μένεις, το κάνεις και μετά από κάποιο καιρό απλά το κάνεις και δεν το καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει τόσο πολύ καλύτερο από την αρχή. Άρα θέλει από την αρχή λίγο
επιμονή.
Να ψαχθεί, χαλάρωσε όλα καλά, να το δώσεις ενθάρρυνση, να το ενθαρρύνεις.
El tiempo pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poderte tener, y busco una salida para no morirme así. Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás, con mis labios mira mami yo te quiero besar, y trato por no sentirme así, pero es malo saber. Quieres a mí. Saber que no está aquí. Oh, baby. el saber que ya no eres para mí.
Y ese lindo pedacito que contigo compartí.
Me duele tanto saber que ya no eres para mí.
Te extraño.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα τον Δίο Παναγιωτάτος, τον Διονύση, ο οποίος είναι ένας υπέροχος χορευτής της σάλσα και ήρθε σήμερα να ανάψει το στούντιο με ωραίες μουσικές, ανεβαστικές, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι. Τώρα, ως καλλιτέχνης που έχει ζήσει στο εξωτερικό, ο Δίο, πώς βλέπεις σήμερα την ελληνική Latin σκηνή χορού? Υπάρχει χώρος για ποιότητα και βάθος ή χρειάζεται διαρκής αγώνας για να υπάρξεις?
Η αλήθεια είναι, στο εξωτερικό, ενώ υπάρχει αρκετές πιθανότητες οικονομικές καλύτερες, στην Ελλάδα έχουμε αρκετά υψηλό επίπεδο, χορευτικό τουλάχιστον, και καλλιτεχνικό. Δηλαδή υπάρχουν, φυσικά δεν έχουν όλοι την ίδια καλλιτεχνική φύση, ας πούμε έτσι. Κάποιοι το πάνε πιο αγωνιστικά, ας το πούμε έτσι, θέλουν πιο αγωνιστική, έχουν πιο αγωνιστική βλέψη, επομένως πέφτει η αρτιστική, το αρτιστικό κομμάτι του χορού, αλλά ανεβαίνει η ποιότητα, μπορεί η εκρηκτικότητα της κίνησης ή οτιδήποτε, κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε αρκετά, νομίζω, αρκετά άτομα που και ανεβάζουν τη σκηνή, αλλά και το κυνηγάνε και το εξελίζουν. Νομίζω είμαστε από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη, που, ειδικά στη σάλσα και στην μπατσάτα. Στην μπατσάτα πολύ λιγότερο, δεν είμαστε τόσο δεν έχουμε τόσο διάσημους τουλάχιστον στην μπατσάτα. Αλλά στη σάλσα έχουμε αρκετά άτομα που και έχουν εξελίξει τη σάλσα, αλλά
και είναι και γνωστά στο εξωτερικό.
Και γνωστά και στο εξωτερικό. Είναι αρκετά καλά η Ελλάδα, νομίζω. Είναι αρκετά δυνατή.
Ναι, ναι. Τι πιστεύεις ότι λείπει και τι αξίζει να προστατεύσουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, όσον αφορά τη σάλσα ή το Latin?
Νομίζω ότι υπάρχει αρκετό ζευγάρι, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Υπάρχει αρκετά ζευγαρωτό. Αυτό όμως γενικότερα βλέπουμε, ας πούμε, στην Ιταλία έχει γίνει αρκετά το solo. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα πολύ το ζευγάρι, αλλά όχι τόσο πολύ το solo, ειδικά για άντρες. Παρατηρώ ότι πολλές γυναίκες θέλουν να χορέψουν πολύ μόνες τους, solo δηλαδή, γιατί υπάρχουν δύο κομμάτια στη σάλσα. Υπάρχει σαν ζευγαρωτό, αλλά μπορείς να χορέψεις και μόνος σου. Και παρατηρώ ότι οι γυναίκες έχουν μια τάση ότι τους αρέσει να εξελίξουν τον εαυτό τους και το σώμα τους, και την κίνησή τους, αλλά οι άντρες τους αρέσει το ζευγαρωτό, αλλά λίγο λένε εντάξει, δεν χρειάζεται να δουλέψω τόσο πολύ στο δικό μου το σώμα, απλά θέλω να χορεύω με την τάμα μου. Και είναι κάτι που πιστεύω θα ήταν ωραίο να εξελιχθεί παραπάνω στην Ελλάδα. Γιατί βλέπεις αρκετές γυναίκες το κυνηγάνι, υπάρχουν lady styling, ξέρω, μαθήματα κτλ. Αλλά δεν βλέπεις τόσο πολλοί άντρες να θέλουν να το κυνηγήσουν προς αυτό το τομέα.
Συνεχίζουν πάντως να έρχονται και ερωτήσεις από το εξωτερικό. Από τη Σουηδία, λοιπόν, μια κοπέλα ρωτάει, σε ρωτάει, όταν δημιουργείς μια χορογραφία, από πού ξεκινάς? Από τη μουσική, από μια εικόνα, από ένα συνέστημα ή από μια σιωπή?
Νομίζω συνέστημα. Ποια. Νομίζω πιο παλιά... νομίζω πάντα. Πάντα ξεκινούσα από το συνέστημα. Ήθελα να μου βγάλει ένα συνέστημα από το τραγούδι που θέλω να εκφράσω. Και μετά ήταν και ένα, μια ιδέα. Δηλαδή πρώτα ήταν ένα συνέστημα που είχα μέσα μου. Μετά μου το έβγαζε το τραγούδι που έβρισκα αυτό το συνέστημα. Και μετά ήθελα να βγει μια ιδέα μέσα από αυτή τη χορογραφία. Δηλαδή να μην απλά βγω και χορέψω. Θέλω να είναι πραγματικά μια παράσταση. Γιατί αυτό μ' άρεσε και εμένα όταν έβλεπα χορογραφίες, είτε σύγχρονου είτε σε σάλσα ή οτιδήποτε. Μ' άρεσε να δω κάτι και να μείνω εκεί και να το κοιτάω και να λέω τι συμβαίνει τώρα, γιατί το κάνει αυτό, γιατί το κάνει εκείνο, πού πάει. Ενώ όταν προσωπικά τουλάχιστον, όταν ήταν μια πολύ ωραία χορογραφία, αλλά δεν, μπορεί να ήταν άρτια χορευτικό, αλλά να μην μου βγάζει κάτι, μπορεί να έλεγα εντάξει, πολύ καλό, πολύ ωραίο, αλλά να μην μου λέει και κάτι. Αυτό είναι λογικά λόγω της προσωπικότητάς μου. Δηλαδή εγώ είμαι έτσι. Κάποιοι, ας πούμε, θέλουν να είναι πολύ αθλητικό, δηλαδή θέλουν να κάνει τα τρίξ, να την πετάξει στον αέρα οτιδήποτε, και τότε τους αρέσει. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι. Μ' άρεσε να έχει ένα συνέστημα μέσα ή η χορογραφία, να έχει μια ιδέα. Όπου...
Πιο αρτίστες.
Ναι, δηλαδή μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Ήτανε και πάντα έβρισα και δασκάλους που ήταν έτσι. Δηλαδή, ασυνείδητα, όλοι μου οι δάσκαλοι είναι λίγο κουκουρούκου μανταλάκια, λίγο αρτιστικοί. Αλλά άμα θες να γίνεις έτσι, πρέπει να μάθεις από τέτοιους ανθρώπους, όπου να σε πάνε προς τα εκεί.
Έρχονται και άλλες ερωτήσεις από το εξωτερικό. Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει ο κόσμος για τη σάλσα, ρωτάει ένας κύριος, και ποια αλήθεια θα ήθελες να ακουστεί πιο καθαρά για αυτόν τον χώρο και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν?
Νομίζω μερικές φορές κάτι που είχα παρατηρήσει, κάποιοι τουλάχιστον ακόμα πιστεύουν ότι είναι μόνο ένα, ειδικά στο Γερμανία το είχα παρατηρήσει, ότι πιστεύουν ότι είναι ένας χορός για μεγαλύτερους ανθρώπους. Η σάλσα για μένα είναι για όλους, αλλά όταν φτάσεις σε πολύ μεγάλη ηλικία, π.χ. δεν μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα έτσι. Μιλάμε 60 πλάσι τύπου φάση. Δυσκολεύει λιγάκι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι για όλους. Και πολλές φορές μπορεί σε κάποιο, ειδικά το παρατηρήσω στο Γερμανία, ότι ήταν καλά ένα χόμπι για πλάκα λίγο. Ενώ μπορεί να το κάνει είτε πιο δυναμικά όταν είσαι πιο μικρός φυσικά, όσο πιο μεγαλώνεις φυσικά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Άρα αυτό είναι ένα misconception, ότι μπορεί να το μόνο εκεί. Και τώρα είχε και κάτι άλλο που να είπε. Τι άλλο ήταν η ερώτηση? Ένα δεύτερο κομμάτι είχε που ήταν ωραίο.
Νομίζω
ένα
για την παρανόηση. Ποια αλήθεια θα ήθελες να ακουστεί πιο καθαρά για αυτό το χώρο και τους ανθρώπους που υπηρετούν αυτό το κομμάτι τη σάλσα?
Νομίζω... Όχι, νομίζω... Ναι, νομίζω το απάντησα τότε.
Το έχεις απαντήσει.
Ναι, νομίζω. Okay.
Κάποιος άλλος ρωτάει μια πολύ ωραία ερώτηση και νομίζω ότι επειδή ρωτάνε πολύ, ετοιμάσου για καινούριο κόσμο στη σχολή. Τι ρόλο παίζει η μουσικότητα στη διδασκαλία σου, αν μπορεί κάποιος να χορεύει σωστά αλλά να μην ακούει πραγματικά αυτή τη μουσική?
Η μουσικότητα είναι το ένα, το νούμερο ένα. Δηλαδή άμα γιατί ειδικά η σάλσα τουλάχιστον, άλλη χορή π.χ. στο σύγχρονο που έχω κάνει, υπάρχει ιδέα που μετράς, αλλά είναι λιγότερο strict και προσπαθεί να βρεις την κίνηση ώστε να συνδυαστεί όλη η ομάδα, το group, να είναι όλοι μαζί. Ενώ στη σάλσα είμαστε λίγο πιο strict και πρέπει να μπορείς να κρατήσεις το ρυθμό, αυτό που λέμε. Γιατί μετά άμα δεν μπορείς να κρατήσεις το ρυθμό και να είσαι μέσα στη μουσική, μετά δυσκολεύεσαι να χορέψεις και με το ζευγάρι σου και επίσης και μόνος σου.
Ναι, ναι.
Άρα η μουσικότητα είναι το νούμερο ένα. Να μπορείς να καταλάβεις τη μουσική και να μπορείς να είσαι φούλη σε αυτό. Αυτό φυσικά παίρνει καιρό, γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να μπει σε όλη αυτή την κουλτούρα, τα μουσικά όργανα.
Όμως να ακούνε μουσική.
Ακριβώς.
Μάλιστα, σε έχω πιάσει, γιατί έρχομαι και εγώ στη σχολή να αυτό. Ότι θα τους βάλεις και κάποιες ταινίες από.
Ακριβώς.
Είναι κλασικές ταινίες.
Υπάρχουν διάφορα. Είναι ταινίες, πρέπει να ακούς τραγούδια, χορευτές, τραγουδιστές. Είναι το νούμερο ένα, εγώ πιστεύω, μουσική. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις τη μουσική, δυσκολεύεσαι.
Έτσι. Τώρα, έχεις κάποιο όνειρο που ακόμα δεν έχεις τολμήσει να το πεις φωναχτά? κάτι που κρατάς μέσα σου πιθανώς για αργότερα, ή πιστεύεις ότι αν δεν το πεις δεν του δίνεις και χώρο να συμβεί?
Εμένα το όνειρό μου είναι σίγουρα να φτιάξω μια πολύ όμορφη κοινότητα στην Αθήνα, στο χώρο μου, όπου τα παιδιά, οι μαθητές μου και η κοινότητά μου και οι φίλοι μου, γιατί πολλοί από αυτοί γίνουν και φίλοι μου μετά, περάνε καλά, που μπορούν να πηγαίνουν μαζί στα πάρτι και να έχουμε ένα πολύ όμορφο, μια όμορφη ενέργεια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το επόμενο είναι όνειρο, γιατί όλοι οι χορευτές έχουμε και ένα ψώνιο, έτσι. Από εκεί.
Καλό είναι αυτό.
Σ' αρέσει να βγαίνει σκηνή. Δηλαδή, ένας χορευτής, άμα δεν το έχεις αυτό, τότε δεν γίνεις χορευτής.
Ναι, ναι, σε όλα.
Επομένως, το επόμενο μου είναι να μπορώ να φτιάχνω χορογραφίες που είμαι εγώ πρώτα απ' όλα πολύ περήφανος γι' αυτό. Και να το βλέπω και να λέω πώς το έφτιαξες αυτό. Πώς σου ήρθαν αυτές τις κινήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και όταν έρθει κάποιος και σου πει «Μ' άγγιξε», αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή να βγω στη σκηνή και να μ' αρέσει αυτό που έκανα, και μετά έρθει κάποιος και σου πει «Ρε εσύ, εμένα αυτό μ' άγγιξε πάρα πολύ αυτό που έφτιαξες». Εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό δηλαδή κυνηγάω.
DNA λοιπόν, σχολή, Δίο Παναγιωτάτος και Αγνή Παναγιωτάτου, η αδερφή σου. Mm-hmm. Πού μπορεί να σε βρει λοιπόν κάποιος να έρθει να εγγραφεί στη σχολή?
Λοιπόν, η σχολή μας είναι στο ΟΑΚΑ μέσα σε εγκαταστάσεις.
Μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι. Mm. Μπορεί να μας βρει και στο Instagram ή στο Facebook ή και στην σελίδα μας, D&A Dance Academy. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί άμα είστε στην Αθήνα, στα Βόρεια Προάστια. Έχουμε μια πολύ όμορφη κοινότητα. Το ξέρω και ο Αλέξης κάνει μαζί μας μαθήματα. Και είναι, νομίζω είναι ένα πολύ ωραία ενέργεια. Πολύ ωραία ενέργεια. Ναι.
Έτσι λοιπόν ο χορός δεν τελειώνει όταν σβήνουν τα φώτα, συνεχίζει στο σώμα, στη μνήμη, στον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στη ζωή. Σήμερα δεν μιλήσαμε για βήματα, μιλήσαμε για διαδρομές, για επιλογές, για το θάρρος να ακούς τη μουσική σου, ακόμα και όταν δεν την ακούει ίσως και κανένας άλλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίο, που ήρθες στο στούντιο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Την ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ και αρχίστε να χορεύετε.
Thank you.